Кыргызстанда кечки саат 9 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен угармандар, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда бышыкчылык мезгилине карабай айыл чарба азыктарынын баасы жылдагыдан кымбат болууда, аларда өкмөт күйүүчү майдын баасын көтөрбөөнү тапшырды.
Ото, суга, дары, анан кайра жыйнап алуу үчүн 120 сомго кетчү. Азыр уже бул баа 160 миң сомго чыгып кетти да.
Сауд Арабияда 40 өлкөнүн өкүлдөрү Украин жаңжалын тынчтык жолу менен токтотуунун планын талкуулоодо. Ал эми нарындагы Орто Токой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү.
Күзгү убак менен толук түрдө жапсак, биз кайра 2024 буюрса суу топтой алабыз деп турабыз буюрса.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Грузиянын Шови курорттук айылында 3 августтагы жер көчкүдөн мерт болгондордун саны 16 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык болгон аймакта куткаруу дайынсыз жоголгондорду издөө уланып жатат. Буга чейин кеминде 35 адамдын дайыны чыкпай жатканы тууралуу кабарланган. Кырсык болгон күнү 6 адамдын сөөгү табылган. Жер көчкү жүргөн аймактан жүздөгөн адам эвакуацияланган. Көчкү бир катар мейманканаларды жана коттедждерди басып калган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы куткаруу иштерине керек болгон оор техникаларды алып өтүү үчүн убактылуу көпүрө орнотулганын билдирди. Грузияда кырсыктан улам 7 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын армиясы өлкө аймагынын ичинде авиациялык мотор Сич заводун ракета менен аткылаганын билдирди. Анда кинжал калибр үлгүсүндөгү ракеталар колдонулганы, алардын бир бөлүгү атып түшүрүлгөнү айтылат. Мунун алдында Запорожье облусунун администрациясы жарылуулар болгонун кабарлаган. Сокунун кесепети тууралуу азырынча маалымат бере элек. Мотор Сич аталган облуста жайгашкан жана авиациялык өндүрүштүк газа турбиналык кыймылаткычтарды тик учактарды чыгарган дүйнөдөгү негизги заводдордун бири. Анда жасалган Ми үлгүсүндөгү тик учактардын кыймылдаткычтарын буга чейин Орусиядагы сатып алып келген. Былтыр октябрда мотор Сичтин ошол кездеги директору Вячеслав Багауслаев мамлекеттик чыккынчылык айыпталып кармалган. Украинанын атайын кызматы анда ал өлкө үчүн агрессор мамлекет Орусияга маалыматтарды сатып иштеген деп кине койгон. 84 жаштагы Багауслаев аны айырбашталчу туткундар тизмесине киргизүүнү өтүнгөнү айтылган. Киев аны миңдеген украиналыктарга алмаштырууга макул болорун билдирген. Ал арада Сауд Арабиясында Украинага тынчтык орнотууга байланыштуу 2 күндүк жолугушуу башталды. Жидда шаарындагы 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан сүйлөшүүгө Орусия чакырылган эмес. Айрым басылмалар жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Эр-Рияд Москвага маалымат берүүнү пландаштырып жатканын жазды. Жолугушууда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгү тууралуу, улуттар уюмунун уставын сактоо, өзөктүк, энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу 10 жободон турган тынчтык формуласы талкууланары айтылган. Жиддадагы жолугушууга Кытай өкмөтүнүн өкүлү Ли Хуэй да катышып жатат. Киев Бейжиндин бул жолугушууга өкүл жөнөткөнүн чоң жетишкендик катары сыпаттаган. Москва Жиддадагы сүйлөшүүлөргө тыкыр көз саларын билдирген. Президент Садыр Жапаров 12 жылдан бери казылбай турган жыргалаң көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берди. Ал кабар агенттигиндеги комментарийинде аталган кенди 2009-жылы бир тууган агасы 80 миллион сомдой карызы менен аукциондо сатып алганын, 2011-жылдан тартып ишке киргизгенин айтып берген. Шахтаны 2014-жылы криминалдар тартып алганын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкери мерт болгон учур катталганын жана ошондон бери шахтага суу толуп казылбай турганын билдирди. Жапаровдун ырасташынча жыргалаңды учурда Марат аттуу бизнесмен иштетип жатат. Ал Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 1,7 миллион доллар насыя алган. Садыр Жапаровдун айтымында жыргалаңдын суу баскан жери ошол бойдон турат. Башка 2 жерден тоннель казылып, көмүр ошол жактан алынып жатат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 3 августта жыргалаңдагы көмүр кенинин иши менен танышкан. Көп өтпөй Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев шахтаны 12 жыл мурда суу басып калганын, иштебей турганын айтып чыккан. Айрым бир маалыматтарга караганда президент айткан ишкер Марат Турсунбеков ал Акылбек Жапаров 3 августта жыргалаңга барганда коштоп жүргөн. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги чырда башка жаранды тапанчасы менен опузалган адамга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Окуя Ленин райондук милициясынын маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. ага ылайык тапанчасы менен опуз алган жаран кармалып, тек жай аныкталды. Ал коркутту деген адам доомодо жок экенин айтып, милицияга ага каршы арыз жазуудан баш тартты. Поликлиника басылмасы өз булактарына таянып, тапанча көтөргөн адам Манас аба майданына караштуу Интек компаниясынын башчысы Тилек Кадырбердиев экенин жазды. Бул окуяга байланыштуу Кадырбердиев жана аталган аэропорттун басмасөз кызматы азырынча комментарий бере элек. Казакстанда башкы прокуратура өкмөткө этносаясатташкан белгилери бар товарларга тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу КАЗТАГ агенттиги ишкерлердин ата мекен улуттук палатасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, эгер сунуш колдоо тапса, өлкөдө Вагнер менчик компаниясынын атрибуткаларына, Орусиянын армиясы сыпайы адамдар деген жазууларга, Орусиянын Украинага каршы согушун колдоодо пайдаланылган Z жана V белгилерине тыюу салынат. Коомдук кызыкчылыкты коргоо бөлүмүнүн прокурору Кубат Бапинов бул сунуш жогорудагы белгилер коомчулукта ар кыл реакция жаратканына байланыштуу көтөрүлүп жатканын билдирген. Буга чейин Казакстанда машиналарына Z тамгасы чапталган орусиялыктар келгенде бул жазууну мажбурлап өчүрткөн учурлар катталган. Өлкөдө бул белгиге расмий тыюу салынган эмес, бирок коомчулукта ага каршы чыккандар бар.
Сиздер Эленора Бешенбе кызынан соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Мындан башка Азаттыктын жаңылыктарын azatik.org сайтынан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы кабарланды. Ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан катуу жаайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градуска чейин жетет. Ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 27-29 градус ысык болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда бышыкчылык мезгилине карабай айыл чарба азыктарынын баасы жылдагыдан кымбат болууда. Фермерлер өндүрүлгөн азыктарды базарларга ташып келүүдө жол чыгымы эки эсеге көбөйгөнүн, күйүүчү майдын баасы буга түз таасирин тийгизип жатканын айтышууда. Ал арада өкмөт өкүлдөрү күйүүчү майдын баасынын 63-64 сомдон ашырбоону тапшырды. Ушул тапта дизель отунунун наркы айрым жерлерде 72 сомго чейин сатылууда. Өкмөт бааларды тизгиндей алабы? Экономисттер алдыңкы айларга кандай божомол берет? Күйүүчү майдын баасын турукташтыруу менен кымбаттоолорду алдын алса болобу? Бул суроолорго Кундуз Кызылжарова жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда актөөнүн карды жарылган бышыкчылык мезгилде айыл чарба азыктарынын кымбат болушу алдыда дагы кымбаттоолор болбойбу деген чоочулууларды да жаратууда. Биз микрофон сунган Бишкектин айрым тургундары тапкан ташканы жеп ичкенден артпай жатканына даттанды.
Продуктун алсаң эле 1000 сом жок. Алган зарплатабыз 20-25 000 сом. Эттин баасы болсо 500-600 сом.
Ушундай ысыкта, ээн талаада, үстүңөн күн ысыйт, астыңан жер ысыйт. Эмгектенип жүрөбүз шаардыктарга. Бесик, шабдалылардан, өрүктөрдөн алып келип берели деп. Кара курсак тойгузганда жакшы акча төлөй бериш керек да.
Аламиздин базарында дарбыздын баасы килограмму 17 сом экен. Ошол эле дарбыз Ортосой базарында 25 сомдон сатылып атат. Эми бул бааны өз каалагандай көтөрүп эле.
Оштун Араван районунда жашап, дыйканчылык менен тиричилик кылган Акылбек Исмаилов быйыл картөшкө өстүрүүгө кеткен чыгымы жылдагыдан 30% көп болгонун айтып, ушундай себептерден баалар дагы асмандады дейт.
Жазда айдап себүү башталгандан бери уже бир топ акча короп кетти. Мисалы, 1 гектар картошка отургуздум, ото, суга, дары, анан кайра жыйнап алуу үчүн 120 сом кетчү. Азыр уже бул баа 160 миң сомго чыгып кетти да. Анан айла жок, бааны ошо кеткен акчага жараша коет экенсиң да. Мисалы, жыл өткөн сайын ушундай болуп баштады.
Ош облусунда ушул тапта АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 57 сомдон 59 сомго чейин сатылууда. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жаз-күз мезгилинде көтөрүлүп турат. Мунай сатуучу компаниялар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. 95% күйүүчү майды импорттаган Кыргызстанда азыр дизель отунун наркы айрым жерлерде 72 сомго чейин чыгууда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 5 августта салык жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматтарынын аты мекендик нефти трейдерлердин өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Атайын кызматтын басма сөз кызматы анда күйүүчү майлоочу май жогорулатылган баа менен сатылып жатканы айтылганын билдирди.
Жолугушуунун жүрүшүндө Ташиев бүгүнкү күндө күйүүчү майлоочу май жогорулатылган баада сатылып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу нефти трейдерлерге социалдык багыттагы баа саясатын кармануну сунуштап, бааларды төмөндөтүү зарылдыгын, мындан ары майдын 1 литринин баасын 63-64 сомдон ашырбоо зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде нефти трейдерлер дизель майынын баасын төмөндөтүүгө байланыштуу тиешелүү чараларды көрүүнү макулдашты,
деп айтылат маалыматта. Апта башында Улуттук статистика комитети Кыргызстанда күйүүчү майдын дээрлик бардык түрү бир ай мурдагы баага салыштырмалуу кымбаттаганын билдирген. Мекеменин күнүмдүк мониторингинде келтирилгендей, дизель отунун баасы июндун аягында орточо 70 сом 68 тыйын болуп турса, июль айынын аягында 70 сом 42 тыйынга чыккан. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин башчысы Канат Ишатов күйүүчү майдын баасы Орусиядагы заводдор койгон тарифтерден көз каранды дейт. Ал азыр дизель майы адаттагыдан 2-3 сомго арзандаганын эске салып, бирок ал бааны туруктук кармап туруу кыйын болорун белгиледи.
Толугу менен бүгүнкү дизель отунун Россия Федерациясынан ташып келет да, анан ошол жактагы нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге бааны коет да, жүн бааларынча. Ошол бааларга жараша Кыргызстандын ичинде чекене баалар калыптанат. Бүгүнкү күндө бул жумуш мына бир жума мурун башталган. Биздин компаниялар 2 сом 3 сомго дизель отунун арзандаткан болчу. Эгерде алар туруктуу болсо, бизде деле туруктуу болот. Эгерде алар жогорулап башласа, Кыргызстандын ичинде дагы дизель отунун баасы көбөйүп баштайт да, жогорулап баштайт.
Мунай ташуучулар бирлиги Орусиядан башка өлкөлөрдө жайгашкан заводдор менен иш алып баруу аракетин көрүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө эң ыңгайлуу сунуш орус мунайчыларынан болуп жатканын Канат Эшатов кошумчалады. Нефти трейдерлер ассоциациясы Украинадагы согушка байланыштуу батыштын Москвага салган санкцияларынан кийин Орусияда мунай казуу төмөндөгөнүн, бул мунай заттардын кыскарышын шарттап, заводдордо анын баасынын көтөрүлүшүнө алып келгенин билдирген. Кыргызстандагы соңку мезгилдеги кымбаттоолордун себеби ушул жагдай менен да байланыштырылып жатат. Экономист Денис Бирдаков кыргыз өкмөтүнүн бааларды туруктук кармап калуу демилгесин колдоорун айтат. Бирок ошол эле кезде бийлик күйүүчү майдын корун даярдап алса, карапайым калкка кыйла жеңил болмок деген оюн билдирди. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык көрөктөөсү 1 200 000 тоннадан ашуун, анын 90% ашууну негизинен Орусиядан ташылат. Жыл өткөн сайын керектөөлөр 5-7% өсүп жатканын Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин башчысы Канат Эшатов Азаттыкка билдирди. Бирок экономисттердин белгилөөсүндө бышыкчылык мезгилиндеги кымбатчылыкка күйүүчү майдын өсүшү эле себеп деп так кыс айтууга болбойт. Соңку жылдардагы кызмат көрсөтүүлөрдөн тарта чынжыр чабылып туташ көтөрүлгөн баалардын кыйыр да түз таасири тийди. Мунун өзү алдыда дагы оорчулуктарга алып келерин экономист Азамат Аттокоров белгилейт.
Мисалы үчүн азыр доллардын куну өсүп атат, Россияда 100 жакындап калды, уже рубльдун түшүп баратат дегендей. Инфляция дагы деле болсо кымбаттайт. Мисалы үчүн азыр продовольственный кризис башталат, Украинанын жанагы буудайы сыртка чыга албай атат. Быйыл ошол буудай дефицит болот, дагы нан, өсүмдүк майы кымбаттайт. Негизги ушул экономист деген журнал айткан, быйыл катуу ачкачылык болот Африка өлкөлөрүндө. Негизи эле мына буудай, ун, суу май дегенде тартыш болот да. Бири бирине байланыштуу, биринчиси кымбаттаса, ун кымбаттап калат дагы, анан кийин эмеге картошка болуп кетет да элдер.
Кыргыз өкмөтүнүн күйүүчү майлардын баасын арзандатуу аракети канчалык жыйынтык берерин айтуу кыйын. 2022 жылы баа дээрлик 2 эсе өскөн. Экономисттер быйыл деле муну оздуктоого мүмкүн болбогонун белгилеп жатат. Жыл башынан бери баа 20-25% чейин көтөрүлгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирген. Эксперттер бул кадамды Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап, кыргыз жарынын өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет экенин айтышат. Орус бийлиги комментарийлеген жарынды Бишкек соту 10 жылга соттогон. Ал Украинадагы согушка катышканы үчүн жоопко тартылган алгачкы кыргызстандык. Бул темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып, Бишкекте соттолгон кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазды.
Ооба, биз ушундай кайрылууну алдык. Бул маселе каралып жатат деп айта алам.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Захарованын айтканына жооп бере элек. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов да уюн катып, Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Анын Telegram каналындагы билдирүүдө Орусия мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү экени да айтылат. Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештер менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуп, Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Мунун ичинен ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү дагы бар, деп жазган Кирилл Кабанов. Захарова менен Кабановду кабатыр кылган Аскар Кубанычбек уулун быйыл 16 майда 1 май райондук соту 10 жылга кесип, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Өкүмдө айыпталуучу 2022 жылы Орусиянын аскерлеринин катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кубанычбек уулу Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтып келет. Украинага таандык Донбасс аймагын Кремль колдогон жикчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган Кыргызстан эки түзүмдү тең тааныган эмес. Саясат талдоочу Эмил Жороев Орусия тараптан жасалган эки билдирүүнү Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, кылмыш жообуна тартылган кыргыз жаранын өлкөдөн чыгарып кетүү аракети катары баалап жатат.
Экинчи тарап, экинчи мамлекет анын жарандыгын беребиз дегени бул биздин мыйзамды жокко чыгарып салуу деген маселе. А бул кишинен сырткары биз болжол менен албетте айтсак болот, тилекке каршы ондогон, мүмкүн жүздөгөн жарандар бар. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттердин да, Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, Орусия менен ушундай келишимге барчу болсок, бул албетте келечекте дагы ондогон, жүздөгөн кишилердин да үстүнөн ушундай чечилип калууга алып барып коюшу мүмкүн. Бул албетте эң колго алынгыс, кабыл алынгыс прецедент болуп калмак.
Орус бийлигине тиешеси бар адамдар алгачкы жолу Кыргызстандагы окуяларга пикирин билдирип, кай бирин сындап жаткан жок. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзам боюнча билдирүү жасап, бир канча жолу эскерттик, бирок башкандыкка салынып калды деген. Кийин президент Садыр Жапаров буга жооп берип, Лавров мыйзамды окубай туруп сүйлөп алышы мүмкүн экенин айткан.
Бизди мындай өнөктөшүү деп эсептеп айтып калышат расмий түрдө. А бирок Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам үчүнчү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат. Бул Кремлдин пропагандасы. Биз үчүн согушкандарды биз жактайбыз, биз үчүн согушкан адамдар жөнүндө биз кам көрөбүз дегенсип, бул пропагандалык кадам. Алар үчүн бир ашыкча жарандын кереги деле жок,
деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралда кол салган Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу аракети же ага жалдама катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Айбек Бийбосун уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биз эфирден кеткен баяндардын макаласы Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турарын айтып өтөлү. Сиз биздин сайтыбыздан эфирден кеткен баяндардын макаласынан тышкары дагы көлөмдүү макалаларды, ушул эле учурда башка кызматтардан которулган дагы биздин материалдарды окуганга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Эми учка жаңылыктарды айтып беребиз. Грузиянын Тоолу Урача аймагындагы Шови курорттук айылында 3 августтагы жер көчкүдөн мерт болгондордун саны 16 жетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын армиясы өлкө аймагынан анын ичинде авиациялык мотор Сич заводун ракета менен аткылаганын билдирди. Ал арада Сауд Арабиясында Украинага тынчтык орнотууга байланыштуу 2 күндүк жолугушуу өтүүдө. Президент Садыр Жапаров 12 жылдан бери казылбай турган жыргалаң көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берди. Казакстанда башкы прокуратура өкмөткө этно саясатташкан белгилери бар товарларга тыюу салууну сунуштады. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги чырда башка жаранды тапанчасы менен опуз алган адамга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Азаттыктын мындан башка жаңылыктарын сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарыбызды же кайсы бир окуя тууралуу видео баяндарыбызды YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Дээрлик күн сайын биз сиздерге жаңы материалдарды сунуштап турабыз. Эми вирус эларалык темалар менен уланталы. Орусия Украинаны бомбалоону улантууда Украинанын куралдуу күчтөрү 6 августка караган түнү эле Орусиядан 70 ракета жана дрон атылганын билдирди. Аларда Сауд Арабияда 40 өлкөнүн өкүлдөрү Украин жаңжалын тынчтык жолу менен токтотуунун планын талкуулап жатат, бирок бул жолу Жиддадагы саммитке Орусиянын дипломаттары чакыртылган жок. Эларалык тема тууралуу Касым Рахманкуловдун баянында сөз болот.
Орусия 6 августка караган түнү Украинага ири ракеталык чабуул койду. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, ишембинин кечинде башталып, жекшембинин таңына чейин созулган чабуулда Орусия 70 учкучсуз дрон жана ракета колдонгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия Харьков облусундагы кан куюучу борборуна аралыктан башкарыла турган бомба менен чабуул койгонун жазды. Харьков облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Синегубов кабарлагандай, чабуулда 2 киши каза таап, 4 жараталган. Кан куюучу борбордо чоң өрт тутанган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орусия түнкү чабуулда 70 дрон жана ракета колдонгон. 30 ракета менен 27 дронду Украина аскерлери атып түшүрүүгө үлгүргөн. Калибр үлгүсүндөгү атылган 14 ракетанын 12 атып түшүрүлгөн, ал эми кинжал ракеталары тууралуу маалыматты Украин тарап ачыктаган жок. Москванын мэри Сергей Собянин 6 августтун таңында Орусиянын борборуна Украинанын дрону чабуул койгонун, бирок абадан коргонуучу системалары аны атып түшүргөнүн билдирди. База Телеграм каналы Подольский облусунда атып түшүрүлгөн дрондун сыныктары балдар ойноочу аянтка келип түшкөнүн, жардыруу болгондо үйлөрдүн терезелери күйүлүп калганын жазды. Ал арада Сауд Арабиянын Жидда шаарында 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан саммит өтүүдө. Украинадагы согушту тынчтык менен аяктоо жолдорун талкуулаган 2 күндүк саммит бүгүн жыйынтыкталмакчы. Өзүнүн видео кайрылуусунда Зеленский дүйнөлүк лидерлерди мыйзамга негизделген эл аралык тартиптин сакталышын камсыздоого чакырды. Жидадагы саммитке Кытай өкмөтүнүн Евразия боюнча өкүлү Ли Хуэй да катышууда. Биз пикирибиз келишпеген көп маселелер бар, бирок биз бирдей принциптерди карманарыбыз маанилүү, деп билдирди Ли Хуэй. Саммит өтө турган жер катары Сауд Арабиясы тандалганы да жөн жерден болгон эмес. Батыш дипломаттары муну менен сүйлөшүүлөргө Кытайдын катышуусунда камсыз кылууну көздөшкөн. Бээжин Орусия менен да Сауд Арабиясы менен да тыгыз мамиледе. Бул саммитке Орусиядан өкүл чакырылган жок, себеби бул саммитте Владимир Зеленский сунуштаган 10 пункттан турган тынчтык планы талкууланууда. Москва Жиддада сунуштаган тынчтык планына макул эместигин билдирди. Дипломат жана эксперт Александр Хара Орусиянын өкүлдөрү саммитке чакырылбай калганын мындай деп түшүндүрөт.
Украинский план мирный, он базируется на нормах и принципах международного права.
Украинанын тынчтык планы эл аралык укуктун принциптерине негизделген жана ал адегенде аймактын бүтүндүгү, эгемендикти талап кылуудан башталат. Албетте, Украина эч качан мыйзамсыз басып алынган, аннексияланган аймактарды тааныбайт. Жана Украина эли Украинанын аймагында жасалган кылмыштарды эч качан кечирбейт. Ал эми Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эч кандай мааниге ээ боло албайт. Себеби Путин баш болуп, калгандары төш болуп, Украина жаңы реалдуулукту кабыл алуусу керек деп сайрап келет. Бул басып алынган аймактар, уурдалып кеткен балдар. Анан дагы Украинанын тышкы саясатына келгенде коопсуздук кепилдигин талап кылып, айрым чектөөлөрдү киргизүүнү көздөйт. Албетте, бул мүмкүн эмес.
На внешнеполитической арене и те же самые гарантии безопасности. Однозначно, что об этом не может быть речи.
Көптөгөн эксперттер Сауд Арабияда өтүп жаткан бул саммит учурда Орус-Украин жаңжалында нейтралдуу позицияны карманып турган өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү да диалогко тартуу аракет экенин белгилешүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Берүүбүз уланталы. Нарындагы Орто Тогой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Айрымдар суу сактагычтагы суу коңшу мамлекетке агызылып жатат деп өкмөттү сынга алган учурлар дагы болду. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматы муну төгүндөсө, адистер жалгыз суу сактагычка күч келтирбей, жаңы суу сактагычтарды куруу зарылдыгын дагы айтышууда. Кененирээк Нурболот Азаматтын баянында сөз болмокчу.
Жыл сайын жай айларында коомчулук Орто Токой суусактагычындагы суунун кескин азайып кеткенине тынчсызданат. Социалдык тармактардын колдонуучулары жеринен сүрөт видеолорду жүктөп, суунун кайда кеткенине кызыгат. Быйыл дагы бул тема актуалдуу. Айрымдар жазында топтолгон суу жайында сугатка колдонууларын эске салса, айрымдары суунун мынчалык азайып кеткенин биринчи жолу көрүп жаткандарын жашырышпайт. Журналист Алмаз Темирбек Бишкек Нарын багытында баймабай каттап, бул аймакты жакшы билерин, суусактагычтагы суунун көлөмү буйыл жылдагыдан аз экенин байкаганын жашырбайт. Анын айтымында ачык маалыматтын аздыгы коомчулуктун тынчсыздануусун күчөтүүдө.
Жылдагыдан аз экенин баары эле көрүп атышат, ары берип өткөн жүргүнчүлөрдүн баары эле айтып атышат, тынчсызданбай эле койгула, жылда эле толосуу депчи. Бирок ушул эки нерсени баягы элден жашыруун кылбай, маселен былтыр суунун көлөмү канча топтолду эле, канча сатталды, канча калган, быйыл канча топтолуп, канча сатталды, жылда суунун толушу көлөмү канча болот, ушунун баарын коомго жеткиликтүү ачык сандар менен жеткирип турса, түшүндүрүп турса, коомдо тынчсызданбайт. Жанагындай көрүнүштөн улам эч бир ачык факт сан менен бербестен жылдар ушундай болот, коркпогула, кийиндир ушинтип турот деп койгон баягы кургак сөз элди ынандырбай жатат да.
Орто Токой суусактагычынын башкы инженери Нурбек Сыдыгалиев дагы жарандардын бул пикирине кошулат. Анын айтымында суунун көлөмүнүн төмөндөп кетиши жай айларына мүнөздүү эле көрүнүш болгону менен суусактагычтагы суунун быйылкы көлөмү салыштырмалуу төмөн. Адистин айтымында быйыл суусактагычка 470 миллион куб суу топтолгон, азыркы таптагы суунун көлөмү 8.6 миллион куб.
Мен 5 жылдан бери ошол башкы инженер кызматта келатам. Бул жылдары бул айда мынчалык түшкөн эмес, бирок 2014 салыштырсак 2014 жылда ушундай болгон. Бул эми баягы ылдый түшүп кеткендеги закончинен деле көрүнүш. Ушул убакта ылдый түшөт, кайра келген сууга байланыштуу эле кайра көтөрүлөт. Буюрса мына күзгө жакындап келатабыз. Күзгү убак менен толук түрдө жапсак биз кайра 2024 буюрса суу топтой алабыз деп турабыз буюрса.
2014 жылы сугатка бөлүнгөндөн кийин суу сактагычта калган суунун көлөмү 15.61 миллион кубту түзгөн. Суу анча кемибеген жылдар 2020-2022 жылдарга туура келет. Бул жылдары суунун көлөмү 45.68 миллион куб жана 34.14 миллион кубту түзгөн. Коомчулук бийликти Орто Токой суусун коңшу мамлекетке сатып жатат деп да айыптап келет. Чындап эле эки мамлекеттин ортосунда суу сактагычтагы сууну биргеликте колдонуу боюнча атайын макулдашуулар бар. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев 3 августта журналисттерге берген маалымат жыйынында бул жагдайга түшүндүрмө берди. Ал суу товар катары танылбагандыктан коңшу мамлекетке 1 литр дагы суу сатылбай турганын белгиледи.
25 миллион сом менен, тенге менен 179 миллион тенге булар жылына бизге жумуш жасап берип атат. Казак тарапка биз вегетация оонунда 20% чуу дарыясынан эле бөлүшүп беребиз. Илгеритен бери эле келатат, вегетация оонунда 20%дан ашпайт. А жалпы бир жылдын ичинде жана не вегетация оону стоптоп коет, анын 42% казак тараптын долясы, биздики 58%.
Мекеме жетекчиси бул сандар өтө төмөн экенин айтып, бул жаатта коңшу мамлекет менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары Кыргызстандагы 1 миллион гектар айдоо жерлеринин 250 миң гектарына гана суу сактагычтардан суу жетерин, калган аянтка суу жеткирүү топтолгон көлөмгө жараша болорун жана өлкө аймагында суу сактагычтарды көбөйтүү зарылчылыгы турганын белгиледи. Орто Токой суу сактагычын Кочкор районунун аймагын аралап келген Кара Кужур суусу толтурат. Агып келген суунун көлөмү секундасына орточо 15 метр кубка чейин жетет. Ал эми сугат учурунда Чүй дарыясына секундасына 110 метр кубка чейин суу агып чыгып турат. Жыл сайын курч болуп жаткан сугат суу маселеси өлкө аймагындагы суу сактагычтарга күч келтирүүдө. Бул жагдайдан чыгуунун негизги жолу жаңы суу сактагычтарды куруу экенин адистер белгилешет. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиевдин айтымында суу ресурстары туура бөлүштүрүлүп, туура колдонулса, азыркы эле көлөмдөгү суу менен Кыргызстандын аймагы дагы айдоо жерлерин сугат суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк болмок.
Акыркы мезгилде мына 3-4 жылда 5-8% суунун агымы азайды. Негизинде бизде суунун агымы толук кандуу жетиштүү. Ошо тиги дыйкандарды, айыл чарбаны, техникалык суу, сугат суу менен толук кандуу бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар. Суу сактагычтарды биз куруш керек. Ар бир айылда, ар бир райондо суу сактагычтардын көлөмүнө жараша бир күндүк суу сактагыч болот, бир жумалык суу сактагыч болот, бир айлык суу сактагыч болот, бул баягы көп жылдык пайдалануу суу сактагыч болот. Ошол негизинде суу сактагыч куруш керек.
Нарын жана Ысык Көл облустарынын чегинде жайгашкан Орто Токой Кыргызстанда курулган алгачкы суу сактагыч, Чүй облусунун аймагындагы айдоо жерлерин суугарууга багытталган. Аянты 24 чарчы чакырым, суу толгон учурдагы эң терең жери 47 метрге жетет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биз кечки окутууларыбызда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң актуалдуу болуп жаткан темадагы баяндарды сиздерге сунуштайбыз. Ушуну менен биз кечки окутууларыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.